Sarežģījumi šodien radās vienam no vairākiem Latvijas futbola klubiem, kuriem šonadēļ jāizvada spēles Eirokausa sacensībās. Paredzēts, ka pirmās spēles UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā jāizvada četrām Latvijas komandām. Šodien parādījās šaubas par virslīgas vicelīderu RFS gaidāmo spēli pret Azerbaidžānas klubu Sabah. Plašāk par to jau tūdaļ sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri!
Sveiks, Tāli, sveicināti klausītāji.
Ar kādiem sarežģījumiem tad ir, vai varbūt jau bija runa attiecībā uz šo spēli, un vai tās noris ir vai bija apdraudēta?
Šajā gadījumā jau varam runāt mazliet pagātnes formā par to, ka sarežģījumi bija, proti futbola apskatnieks Edmunds Novickis šodien ziņoja, ka šī Azerbaidžānas komanda Sabah pieprasīja Eiropas futbola jumta organizācijai UEFA mainīt spēles norises vietu. Iemesls tam bija sakojošs, proti septiņi Sabah kluba pārstāvji, taiskaitā galvenais treneris un divi futbolisti, nedrīkst ieceļot Latvijā. Viņi ir Krievijas pilsoņi un viņiem nav nepieciešamās kategorijas vīzas ieceļošanai Latvijā. Pretinieku komanda pat piedraudēja, ka situācijā, ja viņi nevar ierasties Rīgā pilnā sastāvā, viņi vispār nebrauks uz Rīgu, bet beigās gan Sabah ar sociālās saziņas vietnes Twitter starpniecību pēdējās stundas laikā paziņoja, ka uz spēli Rīgā viņi ieradīsies, un šīs komandas fokus tagad pilnībā ir uzgaidāmo spēli trešdien. Tāli.
Nu, te, protams, ir interesanti, vai viņi ieradīsies visi vai tikai daļajā sastāvā, vai arī par to vienkārši šobrīd nav zināms.
Par to pilnīgu skaidrību šobrīd nav, diemžēl ar RFS pārstāvjiem pēcpusdienas gaitā nav izdevies sazināties, bet arī Latvijas futbola federācijai nav pilnīgas skaidrības par to, kā tas viss notiks. Skaidrs ir tas, ka Rīgā ieradīsies tie spēlētāji un kluba darbinieki, kas drīkst ieceļot Latvijā, taču domājams, ka Azerbaidžānas klubs pilnīgi noteikti strādā pie risinājuma, kā uz Rīgu nogādāt arī šos septiņus cilvēkus, to starp savu treneru korpusu, kas formāli nemaz nedrīkst ierasties Latvijā. Kā izteicās Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko, pretinieki varētu lidot uz kādu citu Eiropas Savienības valsti, kur viņi drīkst ieceļot, un tad tranzītā ierasties Latvijā. Šajā gadījumā šiem Krievijas pilsoņiem Azerbaidžānas kluba sastāvā ir citas kategorijas Šengenas vīza. Viņiem ir C kategorijas vīza, bet ieceļošanai Latvijā vajag D kategorijas vīza, kas paredzēta darbam, radinieku apciemošanai un tam līdzīgiem iemesliem. Jautājums, jebkurā gadījumā tiek saskaņots ar attiecīgajām Latvijas iestādēm. Pastāv arī iespēja, ka mačs varētu tikt pārcelts dienu vēlāk uz ceturtdienu, taču šāda iespēja gan tiek vērtēta kā zema, jo ceturtdien arī spēle ir jāizvada citai Latvijas komandai Audai, tātad viņiem ir mājas spēle, un līdz ar to aizvadīt Latvijā divas Eirokausa spēles vienā dienā. Tas varētu būt pārlieku daudz, līdz ar to tiek prognozēts, ka tomēr RFS un Sabah spēle notiks kā plānotas trešdien. Tāli.
Jā, pirms tam, protams, ka bija jautājums, kurien šo spēli varētu pārcelt, ja tā būtu, piemēram, tiktu pieņemts lēmums pārcelšanai, kā tādos gadījumos vai šajā gadījumā kādi varianti uzpildēja?
Šeit ir skaidrs, ka maču nevarēja pārcelt uz tuvējām kaimiņu valstīm, proti Lietuvu, Igauniju, Poliju, jo šīm valstīm ir ļoti līdzīga ieceļošanas politika agresoru valstu pilsoņiem, kā tas ir pie mums, bet nekas teorētiski neliedza pārcelt spēli arī ārpus Eiropas Savienības uz kādu valsti, kas ietilpst UEFA jurisdikcijā, piemēram, tā varētu būt kāda Balkānu valsts. Te, protams, ir atklāts jautājums, kur vispār var tikt pie stadiona, kā var noorganizēt spēli divu dienu laikā, izpildot visas nepieciešamās prasības. Tas tik tiešām ir pietiekami sarežģīti, un patiesībā šī jau nav pirmā reize, kad vīzu dēļ mājās jāpaliek kādam komandas pārstāvim. Tāda pieredze UEFA starptautiskajos mačos ir vērojama ar zināmu regularitāti. Dažreiz mājās jāpaliek mazākam cilvēku skaitam, citreiz lielākam, kā tas ir šajā gadījumā, kad teorētiski Azerbaidžānā būtu jāpaliek septiņiem cilvēkiem, bet tāpēc spēles netiek pārcelt tas uz citu datumu vai valsti, tāda precedenta īsti nav, un domājams, ka beigās arī šis jautājums ar pamatīgu saskaņošanu, bet tiks atrisināts, un tad abas komandas attiecības varēs noskaidrot laukumā. Tāli.
No, tur politiskajās aprindās varētu būt troksnis, ja šādi cilvēki ierodas Latvijā, bet ja tomēr mums ir jāizskata visu variantu, kamēr viņi šeit nav atbraukuši, tikmēr mēs nevaram par to būt pārliecināti, kura komanda tādā gadījumā būtu lielāka cietēja, ja šāds mačs nenotiek Azerbaidžānas komandas neierašanās dēļ.
Ja Azerbaidžānas komanda tomēr kaut kāda iemesla dēļ izdomā neierasties, kaut gan viņi ir solījuši, ka viņi brauc uz Rīgu un ka tā tagad tas ir viņu fokus, trešdienas spēle un viņi koncentrējas tai. Ja gadījumā tomēr kaut kāda iemesla dēļ viņi nespēlē, tad, protams, viņi paši būs arī lielākie cietēji, jo neierodoties uz spēli, komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums un skaidrs, ka arī šai komandai ir savas ambīcijas, arī viņi vēlas pacīnīties par vietu grupu turnīrā, konferences līgā un tas būtu kā šaut pašiem sev kājā. Pat ja šie cilvēki nevar ierasties un netiks ielaisti Latvijā, viņi spēlēs ar tiem, kas var spēlēt un trenēs, kas nu var trenēt tajā brīdī, jo tiešām treneru korpusā ir vairāki krievu speciālisti. Līdz ar to, nu, kā tas viss atrisināsies, arī vērosim rīt, parīt, bet domājams, ka šīs lietas tomēr tiks sakārtotas un visi varēs spēlēt.